Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដ้ามលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋចរចានៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងសម្រេចថាតើគណៈបកណានឹងគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអភិបាលរដ្ឋធានី Washington ស្នើដាក់ពង្រាយតបឆ្មាំការពារជាតិមុនបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលោកត្រាំគ្រងធ្វើឡើងមន្ត្រីផ្នែកអង្គរថាវៀតណាមទិញអង្គរពីឥណ្ឌាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខាត់តាមព្រំដែនថាពលករខ្មែរជាង 5,000 នាក់ចូលមកកម្ពុជាខណៈផ្ទុះកូវីដនៅថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅព្រឹទ្ធសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបានជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការជួបជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋមួយដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបតំណាងឲ្យរដ្ឋនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងសម្រេចថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលនៃការប្រកួតដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះការអនុម័តច្បាប់នានាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោក Biden ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នឹងត្រៀមសម្រាប់គោលដៅមិនមែនសម្រាប់តែ4ឆ្នាំខាងមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរចំណែកឯលោកត្រាំវិញបានជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Dalton ដែលជាមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លាំងក្លានៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Georgia លោកត្រាំបន្តរិះគន់ប្រឆាំងមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលបានបដិសេធមិនព្រមស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលោកដើម្បីអាចប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះបានដែលកន្លងមកលទ្ធផលដែលប្រកាសជាផ្លូវការបង្ហាញថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះលោកត្រាំបាននិយាយថាគ្មានផ្លូវដែលយើងចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋចរចាឡើយខ្ញុំមានការបោះឆ្នោតពីរលើកកន្លងមកនៅក្នុងរដ្ឋនេះខ្ញុំបានឈ្នះទាំងពីរលើកជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំបានថ្លែងដោយគ្មានមូលដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងមកមានការលួចបន្លំលោកបានជំរុញអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ២រូបឲ្យបានច្រើនកុះកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមប្លន់យកសេតវិមានអ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះទេរឹតតែមិនអាចឲ្យពួកគេប្លន់យកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមិនត្រូវឲ្យរឿងនេះកើតមានឡើងនោះឡើយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភា២រូបតំណាងរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះលោក John Ossoff និងលោក Raphael Warnock ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជែងជាមួយនឹងលោក David Perdue និងអ្នកស្រី Kelly Loeffler ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចល័តតបឆ្មាំការពារជាតិមុនពេលបាតុកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រងធ្វើឡើងស្របពេលដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅជ័យជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump គ្រងនឹងធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីគាំទ្រការអះអាងដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោក Trump ដែលថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវបម្រើដើម្បីជួយរក្សាសន្តិសុខនៅពេលមានបាតុកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនបំពាក់អាវុធឬអាវក្រោះការពារទេ ពួកគេនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងជួយសម្រួលដល់កិច្ចការផ្សេងទៀតប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្ករច្រើនបំផុតលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមទិញអង្ករពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតម្លៃអង្ករនៅក្នុងប្រទេសឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អង្ករនៅក្នុងប្រទេសមានកម្រិតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្នែកអង្ករ4រូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការទិញនេះគូបញ្ជាក់ពីការផ្គត់ផ្គង់កំពុងតែខោចនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលអាចនាំឲ្យតម្លៃអង្ករឡើងថ្លៃនៅឆ្នាំ2021ហើយបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់តែទិញអង្ករពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក៏នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យបែរទៅទិញអង្ករពីឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរពាណិជ្ជករឥណ្ឌាបានចុះកិច្ចសន្យានាំចេញអង្ករ3កំណាត់កម្រិត 100% ចំនួន 70,000 តោនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននាំចេញនៅខែមករានិងខែកុម្ភៈនេះដែលអង្ករក្នុង1តោនមានតម្លៃប្រហែលជា$310សម្រាប់អង្ករនាំចេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្នែកអង្ករលោក BV Krishna Rao ប្រធានសមាគមក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងទៀតថាតម្លៃអង្ករទាបរបស់ឥណ្ឌាទាក់ទាញអ្នកទិញណាស់តម្លៃទាបជាងគេខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងអាចនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសបានការផ្គត់ផ្គង់កាន់តែខោចនិងការបន្តទិញពីប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើឲ្យតម្លៃអង្ករវៀតណាមឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះអង្ករ3កំណាត់កម្រិត 5% របស់វៀតណាមត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃប្រមាណពី500ទៅ505ដុល្លារក្នុង1តោនដែលថ្លៃជាងតម្លៃអង្ករឥណ្ឌាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ381ទៅ387ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1តោនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមិនត្រៀមបង្កហេតុទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយនោះទេនៅពេលចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចនឹងធ្វើការសាក់លបងមីស៊ីលឬអាវុធផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Robert Abrams មេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឧបទ្វីបកូរ៉េបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយើងមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថានឹងមានការបង្កហេតុទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើយប៉ុន្តែនេះជាស្ថានភាពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងស្ថានភាពនេះអាចប្រែប្រួលនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែងតែកំណត់ពេលសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏អាវុធផ្សេងៗនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការសាកល្បងនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននិងដើម្បីអាចមានប្រៀបនៅក្នុងការចរចានៅពេលអនាគតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់តាំងពីលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានញោមញីដោយការបិទព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបិទសាលារៀននិងអាជីវកម្មមិនចាំបាច់ទាំងអស់ស្របពេលដែលប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សវ័យចំណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បាននិយាយថាពលរដ្ឋត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយនៅចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែថិតក្រោមសម្ពាធខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកលោក Johnson បានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រសិនបើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តជោគជ័យប្រសិនបើចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅពេលវ៉ាក់សាំងបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសបើសិនជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើតាមច្បាប់នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងបើកសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ virus COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលក្រុមវិទ្យាបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាវាឆ្លងខ្លាំងក្លាជាង virus COVID-19 ប្រភេទដើមឆ្ងាយណាស់
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខេត្តតាមព្រំដែនថាពលករខ្មែរជាង 5,000 នាក់ចូលមកកម្ពុជាខណៈផ្ទុះកូវីដនៅថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំនឹងជូនអត្ថបទពន្យល់អំពីរបៀបដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតចុងក្រោយស្ថិតក្នុងដៃសភាអ្នកកសែតប្រជាជនដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលផលិតប្រេងដូងម៉ាឡេស៊ីអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរខេត្តនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង 5,000 នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍អញ្ញាធរកម្ពុជានិយាយថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងការធ្វើចត្តាឡីស័កនិងយកសំណាក់បានល្អហើយបានស្វែងរកពលករដែលចូលទៅផ្ទះដោយលួចលាក់បានយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃបានដឹងថាពលករខ្មែរសរុបជាង 5,000 នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញពលករខ្មែរចំនួន14នាក់ដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្រុកលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទពលករដែលចូលតាមច្រកខេត្តឧត្តរមានជ័យមានជាង 2,100 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន750នាក់ដែលត្រូវយកសំណាក់មកធ្វើតេស្តលោកបញ្យលថានៅពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ភ្លាមៗក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវយកសំណាក់ទេគឺយកតែករណីសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនបញ្ជាឲ្យយកសំណាក់ពលករទាំងអស់ទើបអាជ្ញាធរបានយកសំណាក់ពលករដែលចូលមកទាំងអស់
ដំបូងយើងគូការយើងគឺស្ទីងពិនិត្យតែអ្នកដែលមានការសង្ស័យទេក៏មានការពិនិត្យឃើញមានឆ្លងយើងដឹងហើយថានៅតាមនៅព្រំដែនចកតែពលករឆ្លងតាមខេត្តបាត់ដំបងគឺមានដំបូងគឺមានពីរអ្នកក្រោយមកគឺយើងរកឃើញដូចជាដល់អ្នកអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោលោកដាក់បញ្ជាគឺត្រូវតែយកសំណាក់ទាំងអស់យើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺយើងយកសំណាក់ទាំងអស
់លោកឌីរ៉ាដូបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយអាជ្ញាធរបានរៀបចំកន្លែងចាត់តាឡៃស័កជាង10កន្លែងក្នុងនោះមានសាលារៀនផងដែរលោកបន្ថែមថានៅតាមច្រកតូចៗក៏មានការរឹតបន្តឹងផងដែរដើម្បីធានាថាមិនមានពលកររត់គេចពីការធ្វើចាត់តាឡៃស័ក
តាមបណ្ដាច្រករបៀងគឺសិតតែមានកម្លាំងតាមបណ្ដាច្រកហើយយើងដាក់ជាងការតឹងរឹងគឺមិនឲ្យឆ្លងកាត់ទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺអត់មានពលករណាម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់តាមច្រករបៀងទេគឺតម្រូវឲ្យឆ្លងតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិមានបុស្មាច់ហើយមានច្រកជាប
់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកឃ្លោកហួតមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកសំណាក់តែអ្នកមកពីខេត្តប្រឈមចំណែកអ្នកមិនមកពីខេត្តប្រឈមត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កលោកបន្តថាការពីដើមឡើយពលករត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងខេត្តស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដែលលោកថានៅទីនោះពួកគេត្រូវបន្តការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងយកសំណាក់មកធ្វើតេស្ត
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នឹងវិញកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រោះវាទូបីខាងខេត្តខ្ញុំមិនបានយកសំណាក់ប៉ុន្តែទៅខេត្តផ្សេងខេត្តផ្សេងទីយកហើយក៏មានលិខិតមួយផ្ដល់ក្រសួងដែរ
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារាល់ពលករដែលចូលមកកម្ពុជាទាំងអស់ទោះមុនការផ្ទុះការរាតត្បាតក្នុងប្រទេសថៃចាំបាច់ត្រូវយកសំណាក់លោកស្រីបន្តថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តនីតិវិធីនេះគឺត្រួតពិនិត្យអ្នកឆ្លងតាមព្រំដែនហើយប្រសិនបើមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេនឹងបញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅតាមខេត្តជាស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័កតាមដានសុខភាពនឹងយកវត្ថុសំណាក់របស់ពួកគេលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបន្តថាក្រោយមកមានការយកវត្ថុសំណាក់នៅច្រកចេញចូលតែម្ដង ដោយមិនបញ្ជូនពលករទៅខេត្តដែលពួកគេរស់នៅនោះទេ
យើងធ្វើតេស្តពេលគាត់មកដល់ហើយនឹងធ្វើចាប់តាំងលិខិត14ថ្ងៃនឹងធ្វើតេស្តម្សាទៀតនៅថ្ងៃទី13
លោកស្រីបន្ថែមថាន
េះយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មែនទែនទៅលើបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរសរុបប្រមាណ 1,400 នាក់ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលកន្លែងចត្តាឡីស័កត្រូវបែងចែកតាមស្រុកចំនួន7
បាត់ដំបងខ្ញុំដូចតាំងពីដើមមកចូលប្រហែលលើ50ក្រោម100ហ្នឹងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងចូលមកបាទដូចមិនមានកើនេះទេបាទគឺយើងបានរៀបចំកន្លែងមណ្ឌលចតឡិស័កទទួលពលករហ្នឹងបានមកចត់បាទដោយសារគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងមានរបបអាហារមានគីតអីសម្រាប់ជូនគាត់អញ្ចឹងបង
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តថាសាលារៀនខ្លះអាចនឹងអស់ពលករធ្វើចតឡិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបើកបវេសនកាលគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាលោកឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះសាលារៀនដែលនៅសល់ការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ពលករអញ្ញាធរអាចសុំការពន្យារពេលចូលរៀននៅសាលានោះលោកងួនរតនាឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងខេត្តរបស់លោកពលករដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានមានតែ 4-5 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ញាធរបានហៅពួកគេមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកន្លែងដែលអញ្ញាធររៀបចំឲ្យដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះនោះទេអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូពេលដែលផ្ទុះជំងឺកូវីដក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនក្នុងប្រទេសថៃមានពលករជាង 2,000 នាក់ដែលចូលមកកម្ពុជាកាត់តាមច្រកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពលករចូលមកកម្ពុជាមានចន្លោះពី20ទៅ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាអ្នកដែលចូលតាមច្រកតូចតូចក៏អាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងបានគឺអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងយកពួកគេមកធ្វើចត្តាឡីស័ក
ទោះជាគាត់មិនចូលតាមយើងនឹងជួយក៏ដោយគាត់ចូលតាមឯកជនគឺថាទៅដល់មូលដ្ឋានវាបានណែនាំមូលដ្ឋានគឺថាយកគាត់ទៅដល់មូលដ្ឋានយកគាត់មកកន្លែងចត្តាឡីស័កជាចំណុចមួយដែលយើងបានគ្រប់គ្រងបាន
មន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីជួយពលករខ្មែរឲ្យដូចពលករថៃដែរលោកខុនថារ៉ូបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធានាថាការជួយពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមរយៈបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាពដើម្បីកុំឲ្យពលករត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញពេលបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថានឹងបន្តអូវអនឡាញយូរទៀត
វាមិនគួរថាមានបញ្ហាឡើងយើងបញ្ចេញតែកញ្ចប់ថាវិការហើយចប់ទៅពួកគាត់ប្រឈមដែរនឹងដូចពលករហ្នឹងកាលណាស្ថានភាព COVID ហ្នឹងវាប្រសើរទៅឲ្យថាថៃនៅប្រសើរទៅគាត់នៅតែ risk គាត់ទៅតែជួយបឋានហានិភ័យទៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មាននិរន្តរភាពទេកាលណាតែគាត់មកវិញនេះវាគ្រាន់តែជាកត្តាខាងក្រៅទេប៉ុន្តែកត្តាខាងក្នុងរបស់គាត់គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនឹងការអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនឹងហើយ
ប្រទេសថៃកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលករណីឆ្លងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថាមនុស្សជាង500នាក់ដែលភាគច្រើនជាពលករបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃក៏បានចេញបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលឆ្លងច្រើនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2នាក់នៅរដ្ឋចរចានិងសម្រេចថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសំឡេងភាគច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលពិនិត្យមើលអំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនមានទស្សនៈថាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្រុះគណៈបកនៅស្ថាប័នសភាអាមេរិកគឺជារឿងសំខាន់សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិពីររូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពីររូបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រជែងគ្នាផ្តាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋចរចានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននឹងត្រៀមចេញទៅបោះឆ្នោតហើយខ្លះបានបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ដែលជាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 កំពុងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនេះលោក Petros ញ៉ាប់ជាគ្រូគង្វាលព្រះវិហារ Baptist Church មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1982លោកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺជាការបោះឆ្នោតសំខាន់ទោះជាលោកត្រូវបោះឆ្នោតម្ដងទៀតក្រោយពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកតំណាងជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកតំណាងល្អក្រោយពីលោកបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងដល់សម្លេងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលលោកថាអាចនឹងផ្ដល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលឬភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យសម្រេចកិច្ចការម្នាក់ឯង
តែចង់ឲ្យស្រុកយើងវាធម្មតាដោយការមុតទៅពីមុនទៅវាមានខាងទាំងសងខាងនឹងវាបាល់ឡើងទៅវាស្រួល
លោកបានអះអាងថាលោកបានទៅបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ការពិសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមានលក្ខណៈប្រទីបប្រទង់គ្នាខ្លាំងដោយសារភាគីប្រជែងទាំងពីរមានការប្រជែងគ្នាជ្រុលហើយការបោះឆ្នោតទៀតសោតមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
យើងដូចស្មុគស្មាញវាដូចជាវាមិនសូវល្អដូចជាឆ្នាំធម្មតាពីមុនមកទេណា
បាទ
នេះវាម្នាក់ខាងជាហៀងនេះគឺចង់យកតែឈ្នះរៀងខ្លួន
លោកពេត្រុសញ៉ាប់ចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកវិលទៅរកប្រកបដីភាពដោយកាលពីមុនវិញដែលមិនសូវមានចលាចលនយោបាយនិងស្ថិរភាពមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយមករស់នៅសហរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ1980ផងនោះលោកស៊ីថាច័ន្ទខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ដែលធ្វើការជាវិស្វករសំណង់អគារបានអះអាងថាលោកគ្រោងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី5ខែមករាពីព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋតាមច្បាប់និងជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចហៅថា checks and balances
បាទលើកទី2រឿងរើស senator វាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានសម្លេងខាងស្ដាំខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីព្រោះអីត្រូវការសម្លេង2ខាង republican ណា
បាទ
ដើម្បីឲ្យមាន check and balance នឹងតាមដែលខ្ញុំយល់ទេ
លោកបានលើកឡើងថាការមានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចនៅក្នុងការសម្រេចអ្វីមួយកិច្ចការធំដុំណាមួយសម្រាប់ប្រទេសគឺត្រូវការសម្លេងទាំងសងខាងដើម្បីជួយថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះដោយកំពុងដាក់ក្តីបារម្ភថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានជំហរខ្សោយទៅលើសង្គ្រាមអ្វីមួយប្រសិនជាកើតឡើងវិស័យការពារប្រទេសនិងជំហរថ្នាក់ថ្នមជាមួយនឹងប្រទេសចិនខ្លាំងពេករឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាជំហររបស់គណៈបកសាធារណៈតាមដែលយើងខ្ញុំមើលពីចម្ងាយអត់យល់ខាងក្នុងថាមានភាពខ្លាំងជាងទៅខាងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួន
ការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋចរចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាសនៈ2នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះនឹងសម្រេចពីតុល្យភាពអំណាចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថ្មីៗនេះនៅរដ្ឋចរចាថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចរចានឹងកំណត់ថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងដឹកនាំរាល់គណៈកម្មការតាក់តែងច្បាប់និងត្រួតត្រារាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈពេលដែលលោកបានជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រី Kelly Loeffler និងលោក David Perdue ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលឈ្នះនាំមុខសម្លេងឆ្នោតមិនដល់ 1% នៅក្នុងរដ្ឋចរចានៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនោះបានឃោសនាឲ្យបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Raphael Warnock និងលោកJohn Ossoff លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូដែរថាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋចរចានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពផ្ដាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋចរចានេះប្រសិនបើបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរអ្នកឈ្នះនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអាសនៈ50ស្មើគ្នាដូច្នេះអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងបានគឺលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសដែលជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវឈ្នះអាសនៈទាំងពីរដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញត្រូវការឈ្នះសម្លេងតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងទាំងអស់ចេញទៅបោះឆ្នោតបាននោះទេនៅក្នុងរដ្ឋចរចាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងខ្លះមានហេតុផលរៀងខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាលំបាករឿងភាសាអង់គ្លេសនិងអ្នកខ្លះមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជាកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់លោកសនក្លូតជាគ្រូគង្វាលព្រះវិហារ Christ Baptist Church មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1983លោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានថ្លែងតាមត្រង់ថាលោកមិនធ្លាប់ទៅបោះឆ្នោតទេដោយសារតែលោកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសដល់កម្រិតយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ទៅបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីនិងជ្រើសរើសសភាឬប្រសិទ្ធិជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាឧបសគ្គសំខាន់គឺភាសាអង់គ្លេស
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ចេះនឹងបានខ្ញុំមិនទៅបានគេហើយទីមួយអត់ដឹងថាគេធ្វើអីចាស់ឆ្នាំអីគេចុចចំណុចហ្នឹងណា
លោកបានបង្ហាញការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដែលលោកថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំគឺជារឿងសំខាន់ដែលផ្ដល់ភាពសុខសាន្តដល់ពលរដ្ឋនិងជួយពលរដ្ឋលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតទាំងការមិនយល់ឬមិនដឹងនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានគាំទ្រភាពចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាថាជារឿងសំខាន់ដែលលោកមិនចង់ឲ្យគណៈបកណាមួយកាន់កាប់អំណាចផ្ដាច់មុខដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកនាំនៅក្នុងព្រះវិហារដែរ
តែយើងក៏មានអ្នកជំនួយការឲ្យគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងបានល្អទីហោខ្ញុំទីហោយើងក្រុមជំនុំមិនឲ្យបើយើងថាយើង pastor បើយើងយកតែឯងយកតែគំនិតឯងអត់ចូលក្រុមជំនុំជាជំនួយអត់បានទេនេះតាមគំនិតខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹង
នៅពេលសួរពីកម្មវិធីបោះឆ្នោតសម្រាប់មនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏អ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសដូចជាកម្មវិធីនៅរដ្ឋខ្លះដែលមានសរសេរអក្សរខ្មែរផងនោះលោកថានៅរដ្ឋរបស់លោកមិនមានកម្មវិធីយ៉ាងដូចនោះទេលោកកៅសម្បត្តិអាយុ68ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានមករស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋអាត្លង់តាតាំងពីឆ្នាំ1981បានថ្លែងថាលោកមិនដែលទៅបោះឆ្នោតដែរដោយប្រកាន់ទស្សនៈថាលោកចង់នៅជាអភិក្រិតមិនចង់ប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
ធម្មតាយើងចូលជាតិអាមេរិកយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតដែរធម្មតានោះ
បាទ
ខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងណាលោកបាទបើឡូវខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាអត់ទាន់សម្រេចទេលោក
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកចង់បានអ្នកដឹកនាំដែលមានសិលធម៌ល្អនិងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍សម្រាប់លោកកឹមសាងជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានឪពុកម្ដាយជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងអាត្លង់តាកាលពីឆ្នាំ1985បានថ្លែងថាលោកនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងយកប្រៀបគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពនេះ
ខ្ញុំយល់ថារឿងនេះវាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើព្រឹទ្ធសភាមកពីមិនយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើយើងបោះឆ្នោតនឹងហើយព្រឹទ្ធសភាដែលគេបង្ក្រប់កិច្ចនឹងវាទៅតាមភាពសេរីឬក៏វាមានការលំអៀងទៅតាមលក្ខការណាមួយយើងក៏មិនអាចដឹងច្បាស់
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយមិនដឹងច្បាស់ថាតើការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារលោកបានឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋខ្លះនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងតិច11រូបនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោក Ted Cruz មកពីរដ្ឋ Texas បានគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព ាររដ្ឋ Missouri គឺលោក Josh Hawley និយាយដំបូងគេថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតដើម្បីជំទាស់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់រដ្ឋនីមួយៗនៅពេលដែលសម័យប្រជុំរួមគ្នារបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាខាងមុខដែលជាកម្មវិធីចុងក្រោយមួយមុនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវចូលកាន់មុខតំណែងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថាការជំទាស់និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនេះនឹងនាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលលោកโจ Biden បានឈ្នះនោះទេពីព្រោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវយល់ស្របឲ្យបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានការពារសម្លេងឆ្នោតហើយអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងអំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលលេខាធិការប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរួចហើយនោះទេហើយក្រុមអង្គប្រតិភូឬអង្គបោះឆ្នោតក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจ Biden ជាផ្លូវការរួចហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូដោយរងចាំតែការធ្វើពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងនាថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅសភានាថ្ងៃទី6ខែមករាខាងមុខនេះរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនអត្ថបទពន្យល់អំពីរបៀបដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតចុងក្រោយស្ថិតក្នុងដៃសភាអ្នកកសែតប្រជាជនដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលផលិតប្រេងដូងម៉ាឡេស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសម័យប្រជុំរួមពេញអង្គនៅថ្ងៃពុធទី6ខែមករាស្អែកនេះដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីប្រកាសអំពីជ័យជម្នះជាផ្លូវការរបស់លោកโจ Biden នេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននៃសភាទាំងពីរថ្នាក់បានប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះតទៅនេះគឺជាអត្ថបទបែបពន្យល់អំពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម័យប្រជុំពេញអង្គដែលធ្វើឡើងរួមគ្នារវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺជាទម្លាប់ដែលធ្វើជាទូទៅនិងជាពិធីផ្លូវការមួយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden នឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងរាល់ដងនៅក្នុងពិធីរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួមគ្នារវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានេះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការបញ្ជាក់នូវជ័យជំនះរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីអង្គបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតជាផ្លូវការជ្រើសរើសលោកជាប្រធានាធិបតីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំនេះគឺតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរួមមានដំណាក់កាលសំខាន់ៗមួយចំនួនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោក Trump ដែលថាមានការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងជាផ្លូវការទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងសឹងតែប្រកាសជាបរាជ័យសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមបានស្វាស្វែងរកសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់ឲ្យចូលរួមប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានការគាំទ្រពីសមាជិកម្នាក់នៃសភាទាំងពីរថ្នាក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់លើជ័យជំនះរបស់លោក Biden បានការគាំទ្រនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធពីសំណាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Missouri លោក Josh Hawley លោក Hawley អាចជាបេក្ខជនប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះការជំទាស់របស់លោក Hawley ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោក Biden នេះនៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងបើទោះជាមានការអំពាវនាវពីមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ដែលសូមកុំឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិខាគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ចូលរួមជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិករដ្ឋសភាខាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោក McConnell បានថ្លែងប្រាប់សមាជិកគណៈបករបស់លោកតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទឯកជនមួយកាលពីដើមខែធ្នូថាវានឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិខាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះការជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះការពិនិត្យមើលលើសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់ជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធទី6ខែមករាខាងមុខនេះយោងតាមច្បាប់សហព័ន្ធសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវតែជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី6ខែមករាដើម្បីបើកលិខិតបញ្ជាក់ផ្លូវការពីរដ្ឋនីមួយៗដែលនៅក្នុងនោះមានការកត់ត្រាអំពីសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋនីមួយៗនោះសម្លេងឆ្នោតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សភាដោយដាក់ក្នុងប្រអប់មួយដែលធ្វើពីឈើខ្លឹមអ្នកតំណាងមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់នឹងអានឮអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនិងធ្វើការរាប់ជាផ្លូវការនៅសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតទាំងនេះប្រធានសភាលោក Mike Pence ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីផងនោះគឺជាប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះហើយលោកក៏ជាអ្នកប្រកាសអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះផងដែរតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យសភាជួបប្រជុំគ្នានិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតប្រសិនបើសន្លឹកឆ្នោតស្មើគ្នានោះសភាត្រូវសម្រេចថាតើបេក្ខជនណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដោយប្រតិភូនៃសភានីមួយៗមានសម្លេងឆ្នោតម្នាក់មួយរឿងនេះមិនដើរកើតមានឡើងទេតាំងពីទសវត្ស1800មកហើយជាជំនះរបស់លោក Biden លើលោក Trump គឺត្រូវបានសម្រេចជាផ្លូវការរួចហើយដោយអង្គបោះឆ្នោតដោយលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ហើយលោក Trump ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន232តើសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះនឹងបើកដោយរបៀបណាសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រសិនបើអនុប្រធានាធិបតីមិនអាចធ្វើជាប្រធានអង្គប្រជុំនេះបានទេនោះប្រធានប្រសិទ្ធិមិនដល់អសន្នដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិកាន់តំណែងយូរជាងគេបង្អស់ខាងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននឹងធ្វើជាប្រធានអង្គប្រជុំនេះជំនួសសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានប្រសិទ្ធិមិនដល់អសន្នគឺលោក Chuck Grassley ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Iowa ប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គនោះនឹងបើកហើយបង្ហាញលិខិតបញ្ជាក់អំពីការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗតាមលំដាប់ជញ្ជនៈនៃឈ្មោះរបស់រដ្ឋនោះបន្ទាប់មកមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយសភាទាំងពីរថ្នាក់ហើយដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរត្រូវអានលិខិតបញ្ជាក់នោះឲ្យឮពួកគេត្រូវកត់ត្រានិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គជាអ្នកប្រកាសឋានៈជាអ្នកឈ្នះបានអង្គបោះឆ្នោតភាគច្រើនដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីនិងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការជំទាស់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីម្នាក់អានលិខិតបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋមួយហើយសមាជិកសភាណាម្នាក់អាចក្រោកឈរឡើងហើយជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះបានដោយផ្អែកលើមូលហេតុណាមួយប៉ុន្តែប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គនឹងមិនស្ដាប់តាមការជំទាស់នោះទេលុះត្រាតែការជំទាស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកម្នាក់នៃរដ្ឋសភានិងសមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើមានសំណើជំទាស់រួមគ្នាដូច្នេះសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះនឹងត្រូវព្យួរហើយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីពិចារណាលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យការជំទាស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវតែឯកភាពគ្នាលើរឿងនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលយកសម្លេងភាគច្រើនប្រសិនបើសភាទាំងពីរថ្នាក់មិនឯកភាពលើការជំទាស់នេះទេនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងយកតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋនីមួយៗដូចដើមលើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានការជំទាស់បែបនេះគឺនៅឆ្នាំ2005នៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Ohio អ្នកស្រី Stephanie Tubbs Jones និងសមាជិកប្រតិភិតំណាងរដ្ឋ California អ្នកស្រី Barbara Boxer ដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Ohio ដោយអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនោះសភាទាំងពីរថ្នាក់បានជជែកដេញដោលគ្នាលើការជំទាស់នោះហើយបានច្រានចោលការជំទាស់នោះការជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបនេះធ្លាប់កើតមានឡើងតែពីរដងតែប៉ុណ្ណោះតើការជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេវាពិបាកនឹងអាចទៅរួចណាស់ដោយសារតែរដ្ឋសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងលោក McConnell ផងដែរបានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden រួចទៅហើយ កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោក McConnell បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដើម្បីស្នើពួកគេកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួននៅក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឯកភាពនឹងសំណើនេះសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី2នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Thune ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋ South Dakota បានថ្លែងកាលពីដើមខែធ្នូថាប្រសិនបើប្រឹក្សាភិបាលនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតលើការជំទាស់នេះគឺវាជាភាពកំសាកដែលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់លោកស៊ូនថ្លែងថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋតិចសាសលោក John Cornyn បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឹងប្រែងបែបនេះណាមួយរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងក្លាយជាអាសាបង់ហើយវាជាកំហុសឆ្គងមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះគេពុំឃើញមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការលួចបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេដោយតែបានបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាច្រើនរូបក៏ដូចជាដោយលោក William Barr ដែលទើបនឹងបានចុះចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរតើលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence មានតួនាទីអ្វីខ្លះតួនាទីរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្នុងនាមជាប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់នេះជារឿយៗគឺជាតួនាទីដ៏ឆ្កងមួយសម្រាប់លោក Pence ក៏ដូចនេះដែរដោយសារតែលោកនឹងត្រូវប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែលជាការទទួលស្គាល់អំពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួនលោកផងដែរនៅពេលដែលសភាបានបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនោះការប្រកាសនេះនឹងកាន់តែលំបាកសម្រាប់លោក Pence ដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់លោកគឺលោក Trump បានបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែលោក Pence មិនមែនជាអនុប្រធានាធិបតីដំបូងដែលត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះទេកាលពីឆ្នាំ2001លោកអនុប្រធានាធិបតី Al Gore ធ្វើជាប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2000ដែលលោកបានចាញ់លោក George W. Bush ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ត្រូវគូសញញួរច្រានចោលសំណើជំទាស់មួយចំនួនពីសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Biden បានធ្វើជាប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលប្រកាសថាលោក Trump ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Biden ក៏បានច្រានចោលការជំទាស់ពីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលណាមួយផងដែរក្រោយពីសភារាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយតើមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់នេះគឺជាឱកាសផ្លូវការចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដែលមកដល់ពេលនេះមិនបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លោក Trump និងក្រុមការងាររបស់លោកនោះទេសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas លោក John Cornyn បានថ្លែងកាលពីដើមខែធ្នូថាខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយក្រោយពីអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងមិនទទួលបានជោគជ័យមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំហានចុងក្រោយនៃដំណើរការធម្មនុញ្ញជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី6ខែមករាដោយមានពិធីការធម្មតាដែលកំពុងតែកទៀងការចាប់អារម្មណ៍ហួសហេតុដោយសារតុលាការបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំសញ្ញកឆ្នោតលោក Steve Radish នៃ VOA ពន្យល់អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Biden ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើពីដងម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ2013
Session to verify the certificates and count the votes of the electors of the several states.
លោកទៀងទាត់នឹងរាប់សញ្ញកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋមួយចំនួនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយម្ដងទៀត4ឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017 លោកអនុវត្តកតបកិច្ចកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់អនុប្រធានាធិបតីដឹកនាំសមីប្រជុំសភារួមគ្នាដើម្បីបើកនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតពីរដ្ឋទាំង50
Donald Trump of New York has
លោកដូណាល់ ត្រាំមកពីរដ្ឋញូវយ៉កទទួលបាន304សំឡេងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
វិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទី12ចែងអំពីទូនាទីអនុប្រធានាធិបតីដែលក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិត្រូវបើកសម្បត្តិនិងសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ហើយត្រូវរាប់នៅចំពោះមុខប្រសិទ្ធិនិងសមាជិកសភារបៀបនឹងពេលវេលាធ្វើពិធីនេះចែងក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជំពូក3ឧបសម្ព័ន្ធ15ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតនៅសភាច្បាប់នេះមានតាំងពីឆ្នាំ1887ធ្វើវិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ1948វាកំណត់ថ្ងៃ6មករាម៉ោង1រសៀលសម្រាប់ឲ្យប្រធានប្រសិទ្ធិធ្វើជាអធិបតីនៃសមីប្រជុំសភារួមបើកសម្បត្តិសន្លឹកឆ្នោតប្រតិភូពីរដ្ឋទាំង50នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមលំដាប់អសរឧបសម្ព័ន្ធ15ក៏ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់សមាជិកជំទាស់នឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីរដ្ឋនីមួយៗផងដែរតែត្រូវបង្ហាញជាលិខិតអសរនិងចុះទៅលេខាដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិយ៉ាងតិចម្នាក់និងសមាជិកសភាមួយរូប
តើការជំទាស់ជាលិខិតអសរមានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិករដ្ឋសភាផងនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិផងទេ
លោកប្រធានការជំទាស់មានលាយលាក់អក្សរចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភាមួយរូបប៉ុន្តែមិនមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមទេ
ក្នុងករណីនេះការជំទាស់មិនអាចត្រូវបានពិចារណាទេ
នៅឆ្នាំ2005ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រតិភូបានផ្អាកជាលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលការជំទាស់មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
តើមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចុះហត្ថលេខាជំនួសទេការជំទាស់ជាលាយលាក់អក្សរនិងចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺស្របច្បាប់ជំពូកទី1កថាខណ្ឌ3នៃច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
សភាទាំងពីរបានដកថយទៅជជែកនិន្ទារៀងៗខ្លួនរយៈពេលមិនលើសពី2ម៉ោងបន្ទាប់មកមានសម្លេងភាគច្រើនជំទាស់ដែលមិនត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ ត្រាំថ្លែងថាThey cheated
and they rigged our ពួកគេលួចបន្លំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់យើង
គ្រាដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ ត្រាំអះអាងពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនេះលោកMyPhen ជាអនុប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោកធ្វើជាអធិបតីការរកស្លឹកឆ្នោតប្រតិភូដែលប្រកាសថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យឆ្នាំ2020យ៉ាងតិចសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋAlabama ម្នាក់ជំទាស់គឺលោក Mo Brooks និងសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់គឺលោក Joe Hawley នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមីសូរីថាពួកគេគ្រងធ្វើការជំទាស់នៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនៃបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាការជំទាស់ចំណងជានឹងត្រូវបរាជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការកាត់ទោសអ្នកកសែតប្រជាជនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការកាត់ទោសមិនយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជួយស្ហងរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបានកាត់ទោសអ្នកស្រី Zhang Zhan ដែលជាអតីតមេធាវីនិងជាអ្នកកាសែតប្រជាជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះការរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអំពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះគឺជាការកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថាការកាត់ទោសនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនមានការបាក់ស្បាត អ្នកស្រីសាងដែលមានវ័យ37ឆ្នាំជាអ្នកកសែតប្រជាជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រជាជនមួយចំនួនដែលបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅកណ្ដាលទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិន។សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកកសែតបង្ហាញពីស្ថានភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការឆ្លងរាលដាលនេះ។បើយោងតាមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសាងក៏រួមមានឧទាហរណ៍នៃការបៀតបៀនលើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រីសាងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភានិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ទោសពីការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្ដល់បទសម្ភាសទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសការរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងការកេងចំណេញយ៉ាងអាក្រក់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកបែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលមានចម្ងាយ640គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវូហាននៅក្នុងតុលាការអ្នកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបង្កជម្លោះនិងបង្កបញ្ហានេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចោទប្រកាន់សកម្មជនចិនមេធាវីរបស់អ្នកស្រីសាងគឺលោកសាងខេខេបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសាងសានបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជិត5ខែមកហើយអ្នកស្រីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដោយអង្គុយនៅក្នុងកៅអីរុញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនព្រមនិយាយអ្វីនោះទេដែលនេះអាចជាការប្រើប្រាស់ភាពស្ងប់ស្ងៀមដើម្បីជាទម្រង់មួយនៃការតវ៉ាលោកសៀងខេខេបាននិយាយថារឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកស្រីបាននិយាយគឺថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអាជ្ញាធរមិនមានសិទ្ធិសួរចម្លើយអ្នកស្រីនោះទេបើយោងតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសវនាការរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីសាងពីការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេហៅថាមតិយោបល់ដែលបង្កបញ្ហានៅលើប្រព័ន្ធសង្គមចិនដូចជា Weibo និង WeChat ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាមិនទាន់ផ្ដល់ការបង្ហោះឬក៏វីដេអូណាមួយជាភស្តុតាងនៅឡើយដែរលោកសៀងខេខេបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាអ្នកស្រីមិនបានប្រឌិតរបាយការណ៍ណាមួយឡើយហើយក៏មិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដែរហើយលោកបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីទំនងជានឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់លើសាក្រមនេះមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនម្នាក់ដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាការបង្កជម្លោះនិងបង្កបញ្ហាជាទូទៅត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាក់លាក់មួយដែលមិនលើសពី5ឆ្នាំសម្រាប់បទល្មើសលើកដំបូងការកាត់ទោសជាទូទៅគឺ1ឆ្នាំលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកស្រីសាងមានបំណងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រជាជននិងមេធាវីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានថ្កោលទោសលើការកាត់ទោសនេះដែរលោក Seldrick Aviani ប្រធានការិយាល័យអាស៊ីខាងកើតនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនហៅថា RSF ដែលជាអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះលែងអ្នកស្រីសាងនិងសកម្មជនសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអាល់វីយ៉ានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាអ្នកស្រីសាងសានគ្រាន់តែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតាមរយៈការរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកស្រីមិនគួរត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងមិនគួរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនោះទេសវនាការនេះមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយប្រទេសចិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបិទបាំងអំពីរឿងផ្ទុះឡើងដំបូងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-199និងបំបិតសម្លេងអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានរួមទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវេលាំងដែលបានទទួលមរណភាពនិងអ្នកកសែតប្រជាជនដូចជាលោកហ្វាងប៊ីងលោកចិនឃូស៊ីនិងលោកលីជេហួរនិងអ្នកស្រីសាងសានចំពោះការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញនោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបំបិតការព្យាយាមរបស់លោកដើម្បីព្រមានពិភពលោកពីមេរោគកូវីដ-19នេះប្រទេសចិនបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងបាននិយាយថាប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលដូងប្រេងរបស់ម៉ាឡេស៊ីដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រេងដូងសែមដាប៊ីរបស់ប្រទេសនេះប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំដើម្បីផលិតប្រេងដូងក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជុនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយលើកឡើងពីការចាប់ប្រកាន់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានហាមឃាត់ការនាំចូលដូងប្រេងពីក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Sam Darby Plantation Berhad ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែន CBP សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនបានចេញបទបញ្ជាដកហូតទុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះរារាំងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃផលិតផលប្រេងដូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sam ដែលផលិតដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំលោក Mark A. Morgan ស្នងការស្ដីទីនៃ CBS បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យខុសទុកនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកដើម្បីស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមនៃផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគេទិញអតិថិជនអាមេរិកអាចជួយបញ្ចប់ទស្សនវិជ្ជាសម័យទំនើបដោយជ្រើសរើសទិញផលិតផលដែលពួកគេដឹងថាមានលក្ខណៈក្រមសីលធម៌និងប្រើធនធានមនុស្សដោយមនុស្សធម៌ប្រេងដូងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងផលិតផលជាច្រើនពីអាហាររហូតដល់គ្រឿងសម្អាងនិងរហូតដល់ចំហេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកនាំប្រេងដូងដ៏សំខាន់ដែលជាផលិតផលដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថានាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបណ្ដាញទូតខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំចូលប្រេងដូងឆៅគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$410,000ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នាយកអាណាអ៊ីណូកូសានាយកានៃនយោបាយឋានពលរដ្ឋច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ CBP បានប្រាប់ CNN ថាប្រេងដូងគឺជាគ្រឿងផ្សំក្នុងផលិតផលជាច្រើនដែលអតិថិជនអាមេរិកទិញប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកនាំចូលត្រូវដឹងកន្លែងដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងទាមទារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មកររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន 3DB មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការប្រកាសការហាមឃាត់នេះទេនេះជាក្រុមហ៊ុនទី3របស់ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.